slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Na početku slušate najvažnije vesti za sredu 10. jun. Donald Trump odlučio da zadrži američke vojnike u sastavu KFOR-a. Republička izborna komisija ipak priznala izbornu listu ekstremističkog pokreta Leviatan. U posljednja 24 sata u Srbiji 69 novoinficiranih koronavirusom bez smrtnih slučajeva. Sahranjen George Floyd, čija smrt je pokrenula masovne proteste u Sjedinjenim Državama. Austrija ukida obavezni karantin za putnike iz 20 evropskih zemalja. Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Iako je ostalo nešto manje od dve nedelje do održavanja parlamentarnih izbora, još uvek se ne zna kako će se glasanje za narodne poslanike sprovoditi na teritoriji Kosova. Evo šta o tome misli Miodrag Milosavljević, stanovnik Severne Mitrovice.
Troja će ih i pratiti verovatno stranci. Do sada je to bio OEPS i nisam čuo da je nešto sporno ili da neće biti izbor.
Predsjednik opštine Srebrenica Mladen Grujičić postavio je bilborde sa fotografijom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uz natpis Zahvalna Srebrenica. Ćamil Duraković, bivši prvi čovek Srebrenice.
Ako Mladen Grujić želi da se zahvali kao načelnik ove opštine, postoje razni načini na koji način se to može učiniti. Tako da mislim, ovo je samo pokušaj Mladena Grujića da se spase u ovoj izbornoj godini koja će doći, izborima koji će doći novembra ove godine.
Čućete i da je više od 7000 ljudi potpisalo peticiju u kojem traže zabranu seče šuma na Fruškoj gori, aktivistkinja Dragana Arsić.
Problem je u tome što je zakon zaštićena područja prirode kao što je Fruška gora i stavio u funkciju drvno-prerađivačke industrije.
Oko 640 američkih vojnika koji su trenutno u sastavu misije KFOR ostaće na Kosovu kao deo snaga koje broje ukupno oko 4000 ljudi, potvrdio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a prenosi Glas Amerike. I drugom najvišem zvaničniku Senata, republikancu Chucku Grassleyu. U delu pisma o Kosovu Trump navodi da SAD nastavljaju da daju doprinos snagama KFOR-a koje provodi NATO u saradnji sa lokalnim vlastima, bilateralnim partnerima i međunarodnim institucijama kako bi se odvratila obnovljena neprijateljstva na Kosovu. Malo manje od dve nedelje koliko je ostalo do održavanja parlamentarnih izbora Republike Srbije, Republička izborna komisija još nije javno objavila uputstvo o tome kako će glasanje za narodne poslanike biti sprovedeno na teritoriji Kosova. Precizne informacije nisu pružile ni strane posmatračke misije, kao ni vlada Kosova, niti predstavnici lokalnih vlasti u srpskim sredinama, pa praktično do ovog trenutka nema ni zvanične potvrde da će glasanje na Kosovu uopšte biti i sprovedeno. Detaljnije u prilogu Ognjena Zorića i Maje Fićović.
Miodrag Milosavljević, stanovnik Severne Mitrovice na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da redovno glasa i na izborima za sastav parlamenta i vlade Kosova i na onima na kojima se bira sastav parlamenta i vlade Srbije. Planirao je da glasa i na parlamentarnim izborima koji su u Srbiji raspisani za 21. jun.
Ako budu, glasaću.
Jedina zvanična odluka, međutim, koja je što se tiče glasanja na Kosovu do ovog trenutka saopštena, jeste da se od 8.386 biračkih mesta 90 nalazi na Kosovu, koliko ih je bilo prethodnih godina. Iz Republičke izborne komisije do ovog trenutka, međutim, nismo dobili informacije o tome kako će glasanje biti sprovedeno, ko će kontrolisati i obezbeđivati izborni materijal i glasačka mesta, gde će se glasovi brojati nakon što se birališta zatvore. Miodrag Milosavljević iz Severne Mitrovice uveren je međutim da će izbora biti kao što ih je bilo i ranijih godina, kada je na osnovu sporazuma iz 2012. u izborima za parlament i predsjednika Srbije na Kosovu posredovala misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
Troja će ih i pratiti verovatno stranci. Do sada je to bio OEPS i nisam čuo da je nešto sporno ili da neće biti izbor. Ako su se do sada održali jedno 3-4 puta, onda će i sada.
Umeđu vremenu, iako održavanje izbora nije potvrđeno, na severu Kosova je počelo postavljanje predizbornih bilborda i plakata stranaka iz Srbije koje će na izborima učestvovati. Zoran Jevtović, stanovnik Severne Mitrovice, zato kaže kako se nada da će glasanja svakako biti. U suprotnom, kako kaže...
To će da bude stvarno jedno nepoštovanje demokracije i tih demokratskih procesa.
Senad Šabović, portparol OEBS-a na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su u komunikaciji sa vladama Srbije i Kosova i da očekuju konačnu odluku. Šef misije OEBS u Prištini, ambasador Jan Bratu, sastao se utorak sa novoizabranim premijerom Kosova, Avdulahom Hotijem, ali nakon susreta nije pomenuto da li je bilo reči i o srpskim parlamentarnim izborima na Kosovu, a iz Hotijeve kancelarije nisu odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa o organizovanju izbora Srbije. Na pitanja o organizaciji izbora nije nam odgovorila ni najveća partija srpske zajednice na Kosovu, Srpska lista, koja čini lokalnu vlast u srpskim sredinama i učestvuje u republičkoj vlasti na Kosovu. Podsjetimo da je doskorašnji premijer Kosova Albin Kurti izjavio krajem maja dok je bio na funkciji šefa vlade na dužnosti da Kosovo do tog trenutka od zvaničnog Beograda nije dobilo zahtev za održavanje izbora Srbije na Kosovu. Njegov je stav da se srpski izbori na Kosovu nijednom nisu održali u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova.
Mi ćemo sprovoditi i braniti Ustav i zakone Kosova.
Rekao je tada Kurti. Dosadašnji način održavanja izbora je u konfliktu i sa odlukom Ustavnog suda Srbije iz juna 2016. po kojoj način prikupljanja glasova na Kosovu, koje OEBS nakon zatvaranja birališta transportuje u obližnje gradove Vranje i Raška u Srbiji na brojanje, nije u skladu sa Ustavom. Uprkos tome, i izbori za predsjednika Srbije su u aprilu 2017. godine sprovedeni na isti način. Da li će ovaj princip glasanja i brojanja glasova biti primenjeni 21. juna, trebalo bi da piše u uputstvu koje se čeka da donese RIK. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićović i iz Beograda, Ognjen Zorić.
Republička izborna komisija proglasila je sinoć listu Pokret Levijatan živim za Srbiju. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević kazao je na sednici da je ta grupa građana predala 10.847 pravno valjanih overenih potpisa uz listu. RIK je usvojio prigovor ove grupe građana i poništio rešenje o odbijanju njihove izborne liste Pokret Levijatan živim za Srbiju, nakon što je ta lista odbijena zbog sumnje pojedinih članova RIK-a da je taj ekstremno desničarski pokret sam prikupio potpise. A u jeku predizborne kampanje u Srbiji, u Srebrenici na istoku Bosne i Hercegovine postavljeni su bilbordi sa fotografijom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uz natpis Zahvalna Srebrenica. Jedan od njih je pocepan, a slučaj je prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine Srebrenica kaže da je time želeo da se zahvali predsjedniku Srbije na novcu koji je ta zemlja do sada dala za obnovu ovog grada. Bošnjački predstavnici vlasti u Srebrenici navode da za bilborde nisu ni znali. Slušamo prilog Dženane Karabegović.
Mislim da je 4 bilborda, 2 bilborda sa dvije strane. Ja sam donio odluku da na taj način izrazim zadovoljstvo i zahvalnost predsjedniku Vučiću.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, komentarišući postavljena 4 bilborda u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine, na kojima se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz natpis Zahvalna Srebrenica. Jedan bilbord je prema riječima Grujičića koštao od 50 do 75 eura. Odluku je, navodi, donio bez saglasnosti opštinskog vijeća, ali kao zahvalnost za donirani novac iz Srbije.
Srbija je dala 5 miliona eura, od toga 2 miliona je podrška budžetu, a 3 miliona je išlo u infrastrukturne projekte. Ti projekti su izgradnja kompletne saobraćajnice sa trotoarima kroz urbani dio grada, izgradnja najsavremenijeg vrtića, izgradnja proizvodnog pogona u Potočarima, izgradnja trotoara, sanacija kompleksa igrališta kod srednje škole.
Hamdija Fejzić, predsjednik opštinskog vijeća, za Radio Slobodna Evropa kaže kako opštinski vijećnici nisu upoznati sa postavljanjem bilborda u Srebrenici. On također izražava zahvalnost Srbiji na donaciji od 5 miliona eura, ali i dodaje kako Bošnjaci u tom gradu nemaju simpatije prema Aleksandru Vučiću jer negira genocid.
I zato što po tom pitanju sve negira, tako da on nema našu podršku i nema neko pozitivno mišljenje.
Jedan od bilborda na kojima je predsjednik Srbije pocijepan, a slučaj prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ovaj čin osuđuje.
Mislim da to nije zaslužio predsjednik Vučić, koji je pokazao dobru volju, koji želi da pomogne Srebrenici bez obzira šta ko mislio, i on je to i učinio konkretno.
Istovremeno bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković postavljanje natpisa sa likom Aleksandra Vučića dovodi u vezu sa politikom, odnosno skorašnjim izborima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ako Mladen Grujić želi da se zahvali kao načelnik ove opštine, postoje razni načini na koji način se to može učiniti. Tako da mislim, ovo je samo pokušaj Mladena Grujića da se spase u ovoj izbornoj godini koja će doći, izborima koji će doći u novembru ove godine.
Građani u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa ističu da ima pomaka u obnovi ovog gradića, ali ocjenjuju da novac od donacije Srbije nije usmjeren na pravi način, govore Željko, Azemina i Halil.
Trebalo bi ne samo da hvali se građanima Srbije koji su iz svojih poreskih davanja na neki način prebacili novac nama, ali posebnu zahvalnost predsjedniku države i celokupnoj državi Srbije.
Moje lično mišljenje da te pare otišle negdje izgleda na drugu stranu, a ne baš u Srebrenicu gdje su namijenjene. Ja u Srebrenici jedino vidim obdanište da je urađeno u posljednjih, da ne kažem, više godina. Put je urađen, obdanište ja stvarno ne vidim, ama da je jedna zgrada, da je jedna kuća, da je nešto urađeno, ali da je urađeno kako treba. Ono se nešto zamaže, ali tu su radovi koji su sitne pare.
Pa što se tiče sredstava vlade Republike Srbije, ja mislim da ona nisu adekvatna sva iskorištena. Jer ovdje ima kao asfaltiranje Srebrenice, preskakanje, evo imate primjer ovdje od kružnog toka u Srebrenicu, dvije džamije, pa gore do Klise, gdje nije asfaltirao ništa, a bilo je u planu sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Epidemiološkinja Tatjana Pekmezović, koja vodi studiju o kolektivnom imunitetu na koronavirus, kazala je da je odziv ispitanika za test o kolektivnom imunitetu u Srbiji manji od očekivanog, ali je dodala da struka za to ima razumevanja. Takve studije nisu česte u našoj populaciji. Neki građani se uplaše kada ih lekar pozove, drugi ne smatraju da je to važno. Razloga za strah nema, zato što bezbednost ispitanika nije narušena ni na koji način, kazala je Pekmezović za List Danas u današnjem izdanju. Ona je najavila da će prvi preliminarni rezultati studije uskoro biti saopšteni javnosti, jer protokol predviđa da se podaci javno prikažu nakon dobijanja rezultata za prvih 1000 ispitanika. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 69 novih slučajeva infekcije koronavirusom, a nije bilo preminulih. Prema podacima Ministarstva zdravlja testirano je 5239 osoba. Ukupan broj aktivnih slučajeva obolelih od COVID-19 je 447. Na respiratorima se nalazi 15 pacijenata. Preminulo je 250 osoba. Prestankom mera koje su zbog pandemije bile na snazi, migranti su ponovo počeli da se kreću prema Unsko-Sanskom kantonu na severozapadu Bosne i Hercegovine u pokušaju da pređu granicu i nastave put ka državama zapadne Evrope. Iako su i dalje na snazi mere o zabrani kretanja stranaca, to ih ne sprečava da preskoče ograde u kampovima gde su smešteni i pokušaju. Ako ne uspeju, obično se ne vraćaju u kampove, već ponovo počinju da se okupljaju u napuštenim objektima u Bihaću, čija vlast i građani strahuju od ponovne eskalacije migrantske krize. Detalje donosi Dženana Halimović.
Priliv izbjeglica i migranata na području Unsko-Sanskog kantona na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine je povećan nakon što su ublažene epidemiološke mjere zbog pandemije. U posljednjih 10 dana na ovo područje ušlo je između 1500 do 2000 novih izbjeglica i migranata, kaže za Radio Sloboda Evropa glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Ale Šiljdedić.
Ovi autobusi koji je u saobraćaju iz Tuzle i Sarajeva, u prosjeku imamo tih 4 ili 5 autobusa dnevno, također i autobusi sa područja Republike Srpske koji dolaze na teritoriji opštine Bosanska Krupa, su uglavnom popunjeni migrantima.
Migranti napuštaju i kampove u Bihaću i njegovoj okolini, te pokušavaju prijeći granicu, a kad ne uspiju, odlaze u napuštene objekte u gradu. Jedan od njih je i Muhamed Husein, Pakistanac koji je prije 3 sedmice, kako kaže, boravio u kampu Lipa, 30 km od Bihaća. U napuštenom objektu Krajina metala završio je poslije igre, kako migranti nazivaju pokušaj prelaska granice s Hrvatskom.
Posle gema smo došli u ovu zgradu. Nemamo hrane, cipela. Lipa je puna i dolaze drugi ljudi. Želimo u Hrvatsku, a Bihać je blizu. Mi idemo u gem, ali nas hrvatska policija uhvati i vrati. hoćemo u Italiju.
Povećan priliv migranata za Bihać, kako navode gradske vlasti, znači i bojazan da će se stanje s migrantima vratiti na ono kako je bilo i prije proglašenja pandemije. U kampovima u Unsko-Sanskom kantonu, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutno boravi više od 3.500 migranata, od čega ih je najviše u Lipi, oko 1.200. Iako ih policija prema ranijoj odluci prilikom kontrole ulaska vozila u Unsko-Sanski kanton izvodi iz autobusa i ne dozvoljavaju dalje da nastave put, to je, kako navodi Šiljedić, uglavnom bezuspješno.
Koliko zateknu strane države, odnosno migranti, pokušavaju neki način odvratiti od ulaska na područje kantona i vraćaju na početne, odnosno polazne pozicije. Nažalost, ne uspijemo u potpunosti tome, jer većina njih nakon toga nastavlja i pješice ili na neki drugi način.
Iako su građani zabrinuti, postoje predrasuda prema ovoj populaciji, kaže voditeljica kampa Ušivak u Hadžićima, Azra Ibrahimović-Srebrenica.
U stvari mi imamo jako fine ljude, migrante, obrazovane, kulturne, sportiste, talentovane sportiste, kao što je bila grupa ovih 6 fudbalera koji su trenirali u Hadžićima. Imamo muzičare, imamo ljude, prosvjetni radnici, imali svoje ljekare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, pojedine kompanije su nastavile sa radom od kuće. Miloš Brajević, programer na sajtu kupujemprodajem.com u Beogradu, više od 2 mjeseca radi od kuće, što ima i brojne prednosti, ali mu nedostaje neposredni kontakt sa kolegama. Slušamo prilog Sonje Gočanin.
U papuče i trener kupa na posao. Miloš Brajević, programer sajta kupujemprodajem.com, odlukom kompanije nastavio je da radi od kuće i nakon ukidanja vanrednog stanja zbog pandemije COVID-19. Rad od kuće za njega je komforan, jer ga ukućeni ne ometaju u radu.
I nema prevoza. Krećem na posao kasnije, završavam posao ranije, jel da? Ne znam još koliko ćemo ostajati, da kažem, pri ovom modelu rada. Ali verujem da će neka forma ovoga da ostane. Mislim, generalno, nama svima fale kolege. I to jeste jedna od stvari, na primjer, zašto bih se ja vrlo rado vratio u kancelariju. Ali ne znam koliko bih, to jest ne znam koliko bi vremena prošlo pre nego što bih poželeo opet da se vratim kući, da mogu da spavam duže i da, kažem, budem u svojoj sobi.
Prema rečima Tijane Zlatković iz management tima kompanije Kupujem Prodajem, još uvek se analiziraju pozitivni i negativni aspekti rada od kuće i odlučuje da li će se rad u tom režimu nastaviti.
Mi imamo, na primjer, neke ljude koji moraju da menjaju 2 prevoza do posla. Mislim, bukvalno tako neke logističke stvari su bile najveća prednost. Što se negativnih strana tiče, rekla bih da je to zaista, pričali smo sa svima, i zaista je individualna stvar. Neko ima porodicu, decu, neko ima psa, neko ima, prosto tu su neke razne distrakcije koje nisu baš idealne.
Uredbom vlade Srbije o organizovanju rada poslodavaca tokom vanrednog stanja, poslodavcima je bilo preporučeno da zaposlene upute na rad od kuće. Prema rečima Ivice Cvetanovića, predsjednika Konfederacije slobodnih sindikata, za neke poslodavce to je i dalje najbezbedniji režim rada, a istovremeno zaposleni postižu rezultate.
Ti radnici kojima je vrsta poslova vrlo bliska, pre svega informacijnim tehnologijama, i još uvek su se oni sporadično, da kažem, vraćaju na svoja radna mesta, s obzirom da je potrebna po proceduri i posebna priprema kancelara da bi se ljudi vratili na posao.
Svaka druga kompanija u Srbiji tokom vanrednog stanja organizovala je delimičan rad od kuće, prema podacima Privredne komore Srbije i USAID-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Svet. Afroamerikanac George Floyd, koji je preminuo tokom policijskog privođenja, sahranjen je juče na groblju u Pearlandu, južno od Houstona. Ceremoniji u crkvi, koja je bila privatna i ograničena samo na širu porodicu, prisustvovalo je oko 500 gostiju, uključujući političare i poznate ličnosti. Govornici u crkvi istekli su da je jedini Floydov zločin bio taj što se rodio kao crnac. Jedna od Floydovih nećakinja, Brooke Williams, na sahrani je pozvala na promjenu zakona koji su, kako je kazala, stvoreni da ugroze crnce. Već su uspostavljeni zakoni kako bi afroamerički sistem propao i ti zakoni se moraju menjati. Molim vas, ne želimo više zločina iz mržnje, rekla je Williams. Sahrana je usledila nakon dvosedmičnih protesta izazvanih videosnimcima na kojima 46-godišnjem Floydu, oborenom na zemlju sa svezanim rukama i licem okrenutom ka zemlji, policajac belac s kolenom pritiska vrat i drži u tom položaju skoro 9 minuta, sve dok Floyd nije prestao da se pomera, iako ga je Afroamerikanac molio da ga pusti jer ne može da diše. Policajac Derek Chauvin optužen je za ubistvo Floyda, a trojica njegovih kolega za saučesništvo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije nakon poziva na rasformiranje službi za sprovođenje zakona nakon smrti Floyda. Trump je, govoreći na okruglom stolu sa predstavnicima službe za sprovođenje zakona u Beloj kući, rekao da su 99% policajaca sjajni ljudi, iako postoje, kako se izrazio, trule jabuke, preneo je Reuters. Demokrate su u Američkom kongresu 8. juna predstavili zakonski predlog za hitnu reformu policije. Cilj tog zakonskog nacrta je, kako se navodi, da se prekine policijsko nasilje i obaveže policije da odgovara za svoje postupke, te poboljša transparentnost i unesu strukturne promjene kojima će se zagarantovati pravo svih Amerikanaca na sigurnost i na jednakost pred zakonom. Ipak, teško da će predlog proći u Senatu u kojem Trumpovi republikanci imaju većinu, ocenio je Reuters. Dok se u Latinskoj Americi beleže novi slučajevi obolelih od COVID-19, jedna klinička studija ukazuje na to da geni i krvna grupa utiču na ozbiljnost simptoma usled infekcije. Istovremeno, svetski lideri pozivaju da buduća vakcina protiv COVID-19 bude proglašena za globalno javno dobro. Priredila Mila Đurđević.
Svetska zdravstvena organizacija je ažurirala smernice o nošenju maski za lice, savjetujući široj populaciji da nosi maske od tkanine u oblastima gdje je visoka stopa prenošenja koronavirusa. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da dokazi idu u prilog maskama za široku populaciju, a ne samo za zdravstvene radnike.
In areas with community transmission, we advise
u oblastima gdje dolazi do prenošenja unutar zajednice, savjetujemo da osobe starije od 60 godina ili one sa pratećim bolestima treba da nose medicinsku masku u situacijama kada fizičko distanciranje nije moguće. U svetlu evoluirajućih dokaza, SZO savjetuje da vlade treba da postiču širu populaciju da nosi maske tamo gdje je transmisija rasprostranjena, a fizičko distanciranje je otežano, poput javnog prevoza, u prodavnicama ili u drugim zatvorenim prostorima i na mestima gdje se nalazi puno ljudi.
Kako se u nekim delovima Evrope zaraza stišava, sve više slučajeva obolelih od COVID-19 u Latinskoj Americi, Africi i delovima Azije i Bliskog Istoka. U međuvremenu, istraživači su otkrili genetske markere koji se povezuju sa povećanim šansama za ozbiljno obolevanje od COVID-19. Studija je otkrila da su varijante gena povezane sa teškim oboljenjem, također povezane sa krvnom grupom. U Kini su naučnici započeli ispitivanje antitela na ljudima. Antitela bi se mogla koristiti za sprečavanje ili lečenje COVID-19. Na virtualnom samitu o vakcinama nekoliko svetskih lidera i zvaničnika izjasnilo se za to da buduća vakcina protiv koronavirusa bude dostupna svima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je među liderima koji pozivaju na to da vakcina protiv COVID-19 bude razmotrena kao globalno javno dobro.
The vaccine by itself is not enough.
Vakcina sama po sebi nije dovoljna. Potrebna nam je globalna solidarnost kako bismo osigurali da svaki čovjek svugde ima pristup vakcini. Vakcina protiv COVID-19 mora se posmatrati kao globalno javno dobro. Vakcina za ljude, na šta poziva sve veći broj svjetskih lidera.
Samit koji je organizovao Gavi, Savez za vakcine, prikupio je 8,8 milijardi američkih dolara od 32 donatorske vlade i 12 fondacija. Sredstva su namenjena ne samo razvoju vakcine protiv COVID-19, već i za imunizaciju dece na druge pretnje, poput boginja i dečije paralize. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prekidom komunikacije sa Južnom Korejom, Severna Koreja nastoji da izvrši pritisak na zvanični Seul, koji sprovodi sankcije koje su uvele Ujedinjene nacije i SAD, sa ciljem da se Pjongjang prisili i odustane od programa nuklearnog i balističkog oružja, pišu svetski mediji. Ukidanje komunikacijskih linija sa Južnom Korejom može predstavljati pokušaj Kim Yo-jong, mlađe sestre severnokorejskog lidera Kim Jong-una da potvrdi svoju vlast na novom istaknutom položaju unutar režima, ali i pokušaj da se dobije više ustupaka od Seula, koji teži boljim odnosima s Pjongjangom, ocenjuje Washington Post. Zvaničnici Pjongjanga odlučili su da Južnu Koreju tretiraju kao neprijatelja, navodi se u izveštaju severnokorejske novinske agencije KCNA, koja je saopštila da se od 9. juna zatvara kancelarija za vezu, direktna telefonska linija između lidera dvaju zemalja kao i vojne telefonske linije. Pjongjang je zaoštrio retoriku od kako su prošle godine propali nuklearni pregovori sa SAD-om, dok je više puta nagovestio ljutnju prema Seulu zbog sankcija UN-a i neuspeha u ponovnom pokretanju zajedničkih projekata ekonomske saradnje Sever-Jug, navodi Washington Post. Poslednja eskalacija je usledila 5 dana pošto je Kim Yo-jong preuzela dužnost za odnose sa Južnom Korejom. Ona od Seula traži da spreči aktiviste da preko granica šalju letke namenjene podrivanju nuklearno naoružanog režima. Odluka o prekidu komunikacije označava zastoj u odnosima dve zemlje usled napora Seula da uveri Pjongjang da se odrekne programa nuklearnog oružja u zamenu za olakšanje strogih sankcija, piše Reuters. Analitičari ocenjuju da je potez Pjongjanga verovatno veći od nedostatka komunikacije, jer je Severna Koreja pod sve većim ekonomskim pritiskom, dok kriza izazvana pandemijom COVID-19 i međunarodne sankcije uzimaju svoj danak. Linije komunikacije poslednji put su presečene 2016. godine, a obnovljene 2018. kada je Kim Jong-un pokrenuo diplomatsku ofanzivu posle 2 godine intenzivnih nuklearnih testiranja i burnog verbalnog rata sa predsednikom SAD-a Donaldom Trumpom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo domaće teme. Zabrana seče šuma u trajanju od 20 godina. To je jedan od predloga u okviru peticije za zaštitu Fruške gore, koju je potpisalo više od 7000 ljudi. Inicijativa je proistekla od pokreta Odbranimo šume Fruške gore, a nakon što je, prema njihovoj proceni, jedini nacionalni park u Vojvodini ugrožen zbog nesrazmerne eksploatacije. Priču donosi Norbert Šinković.
Aktivisti za zaštitu prirode prikupljaju potpise u online okruženju, ali i u različitim mestima u Vojvodini, a želja pokretača je da skrenu pažnju na seču šuma na Fruškoj gori. Aktivisti najavljuju da će inicijativu neposredno da predaju Ministarstvu za zaštitu životne sredine, objašnjava Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
Ono što se dešava poslednjih godina jesu te enormne seče šuma. One jesu u skladu sa njihovim planovima i programima, ali problem je upravo u tome što je zakon zaštićena područja prirode, kao što je Fruška gora i ostale tako zaštićena područja prirode, stavio u funkciju drvno-prerađivačke industrije.
Iz javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora poručuju da sve rade u skladu sa zakonom. Rukovodilac čuvarske službe tog preduzeća Dragan Vidović odbacuje navode aktivista.
Kao naš odgovor možemo da navedemo da su šume kojima upravlja javno preduzeće Nacionalni park Fruška gora neugrožene, da se sa njima gazduje racionalno u skladu sa šumarskom strukom i svim zakonskim dokumentima i propisima koji su na snazi u našoj državi, to jest Republici Srbiji. Šumarstvo je ostala jedina djelatnost u kojoj postoje 10-godišnji planovi na bazi kojih se gazduje šumama i oni su u svakom trenutku proverljivi.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa, da li je tačno da izveštaji koji procenjuju biodiverzitet, a koji čine osnovu za mere zaštite nedostupne javnosti, Vidović nas uverava da svi izveštaji su u rukama nadležnih institucija koje kontrolišu rad parka. Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine nismo dobili odgovor na to koliko su zadovoljni upravljanjem Nacionalnim parkom Fruška gora, kao ni na pitanje u vezi sa mogućim izmenama zakonskih okvira koje bi bile neophodne za bilo kakav moratorijum na seču. Inače, park pokriva oko 26.000 hektara na teritoriji 5 opština u Vojvodini. Najveći deo područja je pod upravom javnog preduzeća, dok je drugi najveći vlasnik eparhija Srem Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.